Arratsaldeko labak eta laurden ditugun honetan irratien tartea zabaldu eta Lapurdira begira jarri behar dugu, hain justu gure irratiko kiden eskutik jasoko ditugulako euren zonaldeko berriak eta horretarako telefonaren bestaldean prest dugu jada Intzarri eta gure irratiko esataria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon baitzuri ere.
Lurralde erreforma hitz egin behar diguzu lehenik eta behin, atzo Parisen bozkatu zelako lege proiektua eta orain arte ideia bat egin dezagun. Orain arte 22 eskualde baziren proiektua aurrera ateratzen bada 13 izango direlako eta horrek noski Frantzia mailako asmoa izan arren ondorioak ekarriko dituelako Ipar Euskal Herriarentzat ere.
Bai, hori da, batez ere momentu hontan lurralde antolaketa berria eta eztabaida gai da bai Ipar Euskal Herriko eragile desberdinen artean eta hor ere bai iritzi desberdinak agertzen dira eta beraz aldi berean frantses gobernua ere ari da beraz erreforma bat prestatzen, ba lurraldeen antolaketa berri bat bultzatzeko eta zuk esan bezala beraz atzo bozkatu zuten lurralde moldatzeko lege berri hori eta horren arabera beraz Akitaniako eskualde aldea Limousin eta Poitou-Charentes eskualdeekin lotuko litzateke eta beraz 267 agertu ziren alde 243 kontra eta 30ek ez zuten bozkatu eta esan bezala beraz ondorioa da 22 eskualdeen ordez 13 izango liratekeela hemendik aurrera. Orain senatuak aztertu behar du lege proiektua, ostegunean izango da eta gero urte ondarrerako erabaki bat hartu beharko da. Akitania, Poitou-Charentes eta Limousin eskualdetako presidente sozialistak noski baikor dira baiek bultzatu dutelako proiektua eta helduen astelenean bilduko dira Limousin, beraz eremu berriko proiektua aurre ikusteko. Eta zuk esan bezala beraz Ipar Euskal Herriarentzat eragina izango du horrek. Kontutan izanik jadanik bai Ipar Euskal Herria Akitania mailan nahasia dela eta orain ba beste bi eskualderekin nahasiz oraindik txikiagoa bilakatuko baita mapa hortan eta ba ikusi hemen lurralde berezi baten eskaeraren aldarrikapena badela azken urte hauetan ba ezakigu guzti hori nola lotuko den eta aldarrikapen hori zer bilakatuko den nolako eskualde handi batean.
Nola ere, nolako eragina izango luke Ipar Euskal Herriaren zatei batzen dugu, gaur egun nola baite banatuta edo daude hiru lurraldeak eta ez dakite egituraldetik zen nolako aldaketa ekarriko lukeen.
Bai, ba, esan nahi du gaur egun badirela hiru egitura desberdin, adibidez hemen badugu kontseilu nagusia, departamendu mailako erabakiak hartzen dituena, eta guzti hori moldatuko litzateke, eta hiruen artean bat izango litzateke. Beraz, pentsa, ba, edozein erabaki hartzerakoan, orain arte hartzen balin baziren pauen erabakiak, ba, orain beste gune batean hartuko dira asko zorokorragoa izango dena, eta ba, Euskal Herriari doazkion aldarrikapen edo edozein hartu beharreko erabakiak, ba galduko dira nere ustez nere irudiko beraz galduko dira ba mapa handi hortan.
Aurre ikuspenik egin daiteke intza senatuak baiezko emango duen edo ez?
Ez dakit, momentuz nahiko bideonean doa proiektua, egia da ari direla, bada denbora bat, ari direla hori lantzen, egia da ere eskuinak ez duela bat egiten proiektu horrekin, ez dute ba, berdin ikusten, eta ez dakitze pasako den, baina bai egia da momentuz behintzat gehiengo aldea gertzen dela eta bideonean dela.
Ikusiko da orduan zenolako bidea egiten duen eta egingo diogu leku bat arte honetan ere zebra bidean ere ba proiektu horri eta horrek euskal eremuari ekarriko liokeen aldaketari ere eta jarraian euskararen bueltako berri bat ekarri behar duzu zebra bidera Uztaritzen euskara sustatzeko asmoz Uztaitza dinamika abiatu dutelako gaur eta larun batera arte iraungo duelako eta okerrez banaiz gaurko arratsa berezia izango delako intza.
Ba, hori da, nahi nuen azpimarratu ala ere, nire iduriko merezi duelako, ba, Uztaritzeko herriak badakizue, euskararen koofizialtasuna bozkatu zuela, ba, kontseilu bilkura batean, eta zentzu hortan beraz indar berezia egiten ari dira, herrian, ba, euskararen presentzia bermatzeko eta bultzatzeko, ikusiz, ba, Uztaritzen beste iparraldeko herri askotan bezala, frantsesak askoz garrantzia eta presentzia handiagoa duela. Eta beraz, ba, bi hizkuntzak bederen egin berean ba, erabiliak izan daitezen, hor ba, erabaki dute politika ausart bat martxan ezartzea. Eta beraz, ba, karia hortarat, uste hitzan deitutiko ba, ekimen berezi bat antolatu dute, gaur hasten da. Ba, izango dira hitzaldi desberdinak, performantziak, bideo emanaldiak, antzerkia, herri kirolak, erakusketak eta beste, gauza pila bat hemendik larun bat arte. Eta ba, esan bezala gaur izango da gaualdi berezi bat, jakin behar da Uztaritze Tolosarekin parekatua dela, orain arte pixka bat ohitura hori galdua zen, ba, aurreko kontseilua eta uzapeza eskuinekoak baitziren eta ez zuten beharrezkoa ikusten ba, Gipuzkoako Tolosa herriarekin harreman berezia berezirik lotzea, eta beraz oso gaineko edo azaleko harremana zuten. Aldiz, oraingo herriko etxak erabaki du ba harreman hori sakontzea, indartzea, eta beraz ba gaur mintzanet deituriko ekimena antolatzen dute, eta beraz ekimen horren bidez saiatuko dira ba hemendik aurrera elkarren artean eraman ditzaketen ekimen eta proiektu desberdinak gauzatzen edo bederen lehen ideia batzuk hasten. Beraz Uztaritzen bilduko dira eta ea hortik baze egitasmo ateratzen duten.
Bueno, ikusiko da, Behintzat Euskararen bueltan eta Uztaritzek dakar dituen aurrekariak eta egindako bidea ikusita positiboa dirudi ekimenak.
Hori da positiboa eta ba, egia da herriko etxari dela indar berezia egiten Euskararen alde, nahiz ez den erresa, eta gero egia da ere, ba, oraindik ez direla ere hilabete asko herriko etxea ba, abertzalen esku pasadela, eta edo zerrenda zabalago bat, baina abertzaleak biltzen dituena ere bai, eta beraz ba, saiatuko dira eta bide hortan ari dira ere bai ba, Euskara bultzatzeko herri mailan, eta hori izan daiteke ba, urrats txiki bat edo lehen urrats bat.
Eta atzetik urrats txiki edo urrengo gehiago ekartzen dituen. Eta bolo da bilenen obedade batez ere itzegin nahi diguzu gintza, Iparra Euskal Herrian sortu asmo duten edabide berriaren izen aukerrezpa naize hau zao da bilelako eta horren inguruan itzegin nahi duzulako.
Bai, beraz, jakingo duzue edabide berri bat proiektua badela Iparra Euskal Herrian, eta bakaria hortarat, ja bada hilabete batzuk kanpaina bat abiatua zela, diru bilketaren txat eta beste, ba, Los Journal du Pays Basque edo Euskal Herriko kazeta desagertu zenetik, ba, hor, ba, zen, ikusten zen, ikusten da Euskal, edo Iparra Euskal Herriko edabideen artean utxune bat, falta, badela, eta hori bete nahian edo, beraz, edabide berri bat sortzeko asmoa bada, eta jakinda beraz, Media Basque deituko dela edabide berria, eta bi formatu izanen dituela, bat internet bidezkoa eta bestea paperezkoa, paperezkoa astean behin agertuko da. Media Basque beraz badirudi sustengu taldeak duen hautatu duen izena izan dela, hori da azken berrikuntza. Asmoa dutena da webgunea urtebukaeran martxan izatea, elebiduna izango da eta paperezkoa aldiz helduen urte hastapenerako espero dute eta frantses hutsean izango da. Beraz, hori alde batetik eta gero eskatzen dutena da, ba orain nahi dute pixka bat proiektu sozial bat herrikoia izatea eta akaria hortarat beraz jendearen sustengua bilatzen dute abiatzeko eta batez ere ba lehen material teknikoa eta erosteko, eta beraz crowdfunding bat ezarri dute martxan, hemendik eta abenduaren 15erako 4.000 euro atxeman nahi dituzte behar duten material guzia erosteko, eta hortik aurrera beraz proiektua martxan ezartzeko, eta ba hori egia da, ba Iparra Euskal Herriko edabideen panoraman, ba bat gehiago izatea ez dela gaizkitorriko.
Eta nola dabiltza, crowdfundingaren kontu horrekin, abenduaren 15erako epea ezarrita dagoela kontuan izan da, bi aste pasatxo falta direla kontuan izan da?
Ba, badirudi, gu jakin izan dugunez, badirudi nahiko ongi doala eta jendeak baikorki erantzuten duela. Egia da, utxune hori sentitzen zuela hemengo irakurle mota batek bederen, eta baduela gogoa artikuluen beste hori ikuspegi bat edo irakurtzeko eta iparraldeko irakurketaren beste ikuspundu bat izateko, eta hori falta zen behar bada, eta horregatik jendeak begionez ikusten du, eta egia da jendeak erakusten duela borondatea eta pres dela laguntzeko, eta badirudi momentuz bide honean dela.
Bueno, ba, postekoa, postekoa, ea, abenduaren 15erako ezarritako muga horretara iristen diren eta lortzen duten hedabide berri hori posible izatea Ipar Euskal Herrian ere zeuk aipatzen zenuen bezala izango delako aukera, ezta? Beste aho bat beste hitz batzuen bueltan aritzeko.
Bai, hori da, bada tokia, denentzat, bakoitzak baditu bere egin beharrak eta bakoitzak badu bere papera betetzeko eta ba hori, erabide berri bat ongi etorriko da, beste ikuspegi bat ematen diona prentsa, paperezko prentsari hemen, eta ikusiko dugu aurrera ateratzen den, baina mo, izango dugu aukera jakiteko zertan diren diru bilketa horiek.
Aipatu ditugu hainbat kontu intzan, lurralde erreformaren proiektuak Ipar Euskal Herrirako eremuarentzat izango lituzkeen ondorioak, uztaritzeko uztaitzan dinamika eta Ipar Euskal Herrian sortu asmo duten hedabide berri hori ere, bai, zerbait gehiago nabarmendu nahi aldiguzu.
Ez, uste dut gaurko hoiek nituen batez ere azpimarratzeko puntuak.
Oso ongi, baintzarrieta, gure irratiko esataria eta Zebrabideko kolaboratzailea eskerrik asko. Gurekin bat egin eta albistone errepasoa egiteagatik eta ongi iruditzen bazaizu, hemendik bi astera ordu berean izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da,
Ondo
eskerrik asko.
segintzai.
Aio.